Nouskaamme kuulemaan pyhää evankelimia, joka on kirjoitettu Matteuksen evankelimin 24. luvussa jakeesta 36 jakeeseen 44. Vaan siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kenkään, ei taivaan enkelitkään, vaan minun isäni yksinänsä. Mutta niin kuin Nooan ajat olivat, niin pitää myös ihmisen pojan tulemus olevan. Sillä niin kuin he niinä päivinä vedenpaisumuksen edellä olivat, söivät ja joivat, naivat ja huolivat, hamaan siihen päivään asti, jona Nooa arkkiin sisälle meni. Ja ei tietäneet ennen kuin vedenpaisumus tuli ja otti pois kaikki, niin pitää myös ihmisen pojan tulemus olemaan. Silloin on kaksi kedolla, yksi otetaan ylös ja toinen jätetään. Kaksi jauhavat myllyssä, yksi otetaan ylös ja toinen jätetään. Valvokaat, sillä ette tiedä, millä hetkellä teidän Herranne on tuleva. Mutta se tietäkää, jos perheen isäntä tietäisi, millä hetkellä varas on tuleva, kaiketi hän valvoisi, eikä sallisi kaivaa huonettansa. Sen tähden olkaatte myös valmiit, sillä millä hetkellä ette luulekaan, tulee ihmisen poika.
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssamme. Iankaikkinen Jumala, rakas taivaallinen Isä, anna sinä Pyhän Henkesi avata meidän sydämemme ja korvamme kuulla sinun sanasi. Vapahtajamme nimessä. Aamen. Tämän kirkkovuoden ajankohdan mukaan meillä on valvomisen sunnuntai, joka lähestyy tuomiosunnuntaita. Tämä pyhäpäivä on otsikoitu valvokaa. Jeesus puhuu päivästä ja hetkestä. Ja me kysymme, mitä merkitsevät nuo sanat. Päivä ja hetki. Me ajattelemme inhimillisesti aikaa tunteina, päivinä ja kuukausina. Ne ovat inhimillinen tapa suunnitella elämää. Meille aurinko nousee ja aurinko laskee. Maa suorittaa kierroksensa auringon ympäri, kuten me nyt tiedämme, mutta pyhän Jumalan kellossa ei ole viisareita eikä kalenterissa päiviä. Pyhä Jumala, luojamme ja lunastajamme, on ikuinen ja ajaton. Hän on persona, jota rajoittunut järkemme, joka sekin on osa luomakuntaa, ei käsitä ilman Jumalan sanan valoa. Hän on sama, hän on ikuinen, hän on muuttumaton. Jumalan meiltä salatuissa aivoituksissa ajat täyttyvät ja kerran ne loppuvat. Siellä Raamatussa on sana, kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa. Siinäkään ei mainita päiviä eikä vuosia. Apostoli Pietari valaisee sanoissaan ajan suhteellisuutta, kun hän kirjoittaa. Mutta tätä yhtä ei pidä teiltä salattaman, minun rakkaani. Yksi päivä Herran edessä, niin kuin tuhannen ajasta aikaa ja tuhannen ajasta aikaa, niin kuin yksi päivä. Kirkkovuoden tämä sunnuntai, joka on lähinnä viimeinen sunnuntai, tämä teksti vie meidät Jumalan pyhyyden eteen. Mehän tunnustamme yhdessä kristikunnan kanssa, että hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Sanoissaan tuosta hetkestä, salatusta hetkestä ja tulemuksestaan Jeesus liittyy profeettoihin, jotka alkaen Jesajasta ovat ennustaneet yllättävästä, mutta julkisesta pelon päivästä, Herran päivästä. Noissa ennustuksissa on paino nimenomaan synnin tuomiolla. Jeesus toistaa profeettojen julistuksen toteutumisen ajankohtaa. Se on nimittäin salattu, mutta se yllättää kaikki. Hän käyttää vertauskuvana veden paisumusta. Tulva saapui yllättäen ja odottamatta jokapäiväisen elämän menon keskelle, ja se yllätti kaikki, niin paitsi hurskaan Noan, joka kuuli Jumalan sanan. Kristuksen tuleminen, Herran päivän tuleminen, ne kuuluvat evankeliumin oppiin. Me tunnustamme toistuvasti, hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Herran päivän sanomaa ei voi irroittaa muusta evankeliumista. Syntien anteeksi antamisen julistus tähtää aina myös siihen salattuun hetkeen. Sen ajankohta on tuntematon, mutta varmuudella se hetki lähestyy. Hetki on osa pelastushistoriaa. Tessalonikas kirjeen 5. luvussa on sanat, sillä kun he sanovat, nyt on rauha ja ei mitään hätää, silloin kadotus lankee äkisti heidän päällensä, niin kuin raskaan vaimon kipu, ja ei he suinkaan saa paeta. Mutta te rakkaat veljet, ettepä te ole pimeydessä, ettei se päivä teitä käsittäisi niin kuin varas. Te olette kaikki valkeuden lapset, päivän lapset. Emme ole yön emmekä pimeyden, niin älkäämme siis maatko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Herran päivän lähestymisen todellisuus elää läpi aikojen Kristuksen kirkossa ja nimenomaan pyhien keskellä. Tuo kehoitus valvomiseen viittaa hengelliseen yöhön. Yö kuvaa Jumalan sanan valon väistymistä elämän keskeltä. Tämä tapahtuu hiljaa, huomaamatta, niin kuin illan kääntyminen yöksi. Monelle tulee uni. Toisessa Herran vertauksessa, 10 neitsyestä, he kaikki nukkuivat, niin viisaat kuin tyhmätkin. Kun evankeliumin valo väistyy elämästä, sen tilalle leviää välinpitämättömyyden hämäryys. Oikean ja väärän taju katoaa. Uni saapuu hiljaa. Hurskaiden vanhempien ja monen muun totisen kilvoittelijan nukkuessa pois ajasta, heidän poistumisensa myötä usein katoavat myös monet kristilliset tavat yksi toisensa jälkeen. Rukous saattaa kuolla ruokapöydän äärestä. Iltarukous saattaa vaimeta lasten sänkyjen laidalta. Kieli saattaa käydä mykäksi, kun pitäisi pyytää anteeksi, tehdä parannusta ja sopia asioita. Polku sanan kuuloon ruohottuu. Askeleet Herran pöytään käyvät harvinaiseksi tai tuntuvat liian raskailta. Niin kuolee myöskin kiitollinen mieli Jumalaa, elämän antajaa kohtaan. Sisimmän täyttää päämäärätön yö. Ainoaksi valoksi jää ihmisäly ristiriitaisine ajatuksineen. Tässä kuvausta siitä hengellisestä yöstä. Vuosia sitten jäi mieleen urheilukanavan lähettämä tapahtuma. Tuon tapahtuman kulisseihin kätkeytyi valtava sanoma. Se oli tila, jossa mahtavat Jumalan kunniaksi rakennetut holvikaaret kohosivat korkeuksiinsa. Ylhäällä ne yhtyivät enkeliveistoksiin. Tilan päädyssä kohosi urkupillistön ylväs putkisto. Kuinka monta kertaa ne olivat saaneet ylistää kaikki valtiasta Jumalaa, ihmisten katsellesta lävistettyä rakkauden uhria. Nyt ne olivat tuossa tilanteessa vaienneet. Yleisen mielenkiinto oli muualla. Kohteena oli kaksi hikistä, verta tihkuvaa urheilijaa, jotka yrittivät iskeä toisensa tajuttomiksi. Enkelit ja kuorin tähti taivas olivat saaneet vain kulissin osan. Katedraali oli saanut uuden käytön. Onko tässä kuva uudesta eurotodellisuudesta? Palavasta lampusta oli jäljellä vain jalka. Muuan brittiläinen imaami kertoi muutama kuukausi sitten ylpeänä yhteisönsä ostaneen Englannissa jo 500 kirkkoa omaan käyttöönsä. Kun kristillisen evankeliumin luomat kristilliset tavat katoavat, tuo tyhjiö täyttyy asia asialta. Maailmassa on paljon mielenkiintoista. On harrastusta ja on menoa, on laitteita ja härveleitä. Ja me ajattelemme, mitä pahaa niissä olisi. Yllättäen ollaan tilanteessa, ettei ole aikaa. On menoa, on sinne ja tänne, ja vielä on kiire. Jumalan sanan kuulo katoaa muun menon puristuksessa. Jumalan sanan poistuessa elämästä sijaan astuvat oppaaksi aidot tunteet ja kuviteltu rehellisyys. Muistan jossain hengensä laulussa sanottavan ihmissydämestä, että se on väärä profeetta. Ja sitä hän se on. Näin avioliiton sijaan astuu avoliitto. Pyhän kasteen tilalle nimiäiset. Aidoksi kuviteltu rakkaus rikkoo avioliittoja. Riistää lapsilta niin isiä kuin äitejä. Aidot tunteet ilman Jumalan sanan valoa ovat kuin veden kangastus altiomaassa. Janoinen särpii kuviteltua vettä, mutta tulee yhä janoisemmaksi. Ja mikä kaikkein vakavinta, tuo tyhjiö pyrkii täyttymään valheellisilla harhaopeilla. Herramme valaisee lopun aikoja tavallisesta elämästä otetulla esimerkillä. Mehän emme unessa ymmärrä, mitä meidän ympärillemme tapahtuu. Sehän edellyttää valveilla oloa. Tuo uni, näin ymmärrän, tarkoittaa normaalia elämänmenoa. Mutta yksi asia sieltä puuttuu Jumalan tunto. on käyvä niin kuin Nooan päivinä. Nooan päivinä elettiin yleisesti Jumalasta välittämättä. Tämä käy tekstistä ilmi, koska vain Nooasta on maininta, että hän eli Jumalan yhteydessä. Hetki tulee arvaamattomana ajankohtana, yllättävänä kuin aikanaan vedenpaisumus. Tuosta Nooan ajan elämästä mainitaan, että sitä varjosti vääryys ja väkivalta. Mooseksen kirjassa on sanat, mutta maa oli turmeltu Jumalan kasvojen edessä ja täynnänsä väkivaltaa. Kun Jeesus kehoittaa valvomiseen ja valppauteen, hän näkee profeetallisesti pimeyden laskeutuvan maailman ylle. Evankeliumi on nostanut kansakuntia pakanuuden tietämättömyyden pimeydestä. Tästä merkkinä ovat lukuisat kirkot eurooppalaisissa kaupungeissa. Muutama vuosi sitten sain vierailla Sveitsissä ja ihmettelin kylä kylältä. Niissä oli vähintään yksi kirkko, toisissa kaksi. Vaikka oli muutama kilometri rakoa, aina oli kirkko vastassa. Samoin koulujen historia, jopa yliopiston historia, on ollut osa kirkon historiaa. Kun muistelen menneitä lähetystyön vuosia Papua Uudella-Guinealla, on jäänyt mieleen asia, nimittäin koulut. Kirkot olivat perustaneet niitä jopa satoja. Siis kukaan muu niitä ei ollut perustanut, vaan kirkot. Ja kun sitten maa itsenäistyi, valtio otti sitten ne haltuunsa. No tosin kirkko sai opettaa uskontoa vielä näissä kouluissa. Siis sellaista uskontoa, jossa Jeesus on Herra. Kirjakieli ja lukutaito ovat Euroopassa useimmiten syntyneet Raamatun käännöksen seurauksena. On mahdoton hallita maata ilman luku- ja kirjoitustaitoa. Mutta on hyvä kysyä, että mitä iloa ja hyötyä on sellaisella tiedolla, jota hallitsee valheellinen ja petokseen pyrkivä ihmissydän. Mitä hyötyä on sellaisella tiedolla? Yhtä kaikki tällainen sydän voi olla rikollisjärjestön palveluksessa. Herran päivän tulemisen luonnetta kuvataan arkisella näkymällä. Kaksi ihmistä on suorittamassa joka päivästä askarettaan. Hetkeä aikaisemmin he ovat hyvin samanlaisia. Eroa ei voi nähdä. Mutta tuossa salatussa hetkessä noista kahdesta tulee hyvin erilaisia. Hyvin erilaisia. Peruuttamattomasti erilaisia. Työskentelijöiden välillä käy julkiseksi suuri ero. Vain toinen ilmeni Jumalan pyhäksi, toinen taas kadotuksen lapseksi. Tuo salattu hetki tuo tämän suunnattoman eron julkiseksi. Tänä päivänä ei ole pulaa uhkakuvista. Nämä uhkakuvat ovat kuitenkin toisin kuin vapahtajan kuvaama Herran päivä. Nuo uhkakuvat ovat usein vailla, ovat täynnä pelkoa ja usein vailla toivoa. On sinänsä ihmeteltävää, kuinka nykyisten arkisten uhkakuvien edessä jää tekemättä muutama ratkaiseva kysymys. Miksi ihmiselämä jossa hyljetään Jumalan sanan valo, ajaa ihmiskuntaa kohtalokkaaseen ristiriitaan, ei vain lähimmäisensä kanssa, vaan myös luonnon kanssa. Miksi ihmisluonnon rajoittamatonta toteutumista saarnava vapauden valheellinen ilosanoma kantaa elämän keskellä niin karvaita hedelmiä? Tämän päivän internetti kuvastaa hyvin jumalatonta ihmisluontoa. Se kuvastaa langenneen ihmissydämen todellisuutta. Siellä voi esiintyä nimettömänä, kuten kasvonsa peittänyt pankkiryöstäjä. Nettihuijaus on käymässä yhä tavallisemmaksi. On valesivustoja, jotka on rakennettu vain ryöstötarkoituksissa. On tuhansia lähimmäisen kiusaksi luotuja haittaohjelmia, joita kutsutaan viruksiksi. Niin, mutta Herran päivän peloittavaan sanomaan kätkeytyy kirkas toivon säde. Tuo hetki merkitsee lopullista synnin tuomiota. Tuo hetki merkitsee pelastushistorian päätöstä, joka merkitsee pahan turmelevan aikakauden loppua. Evankeliumin synnyttämä usko uhmaa kaiken ahdistuksen keskellä tätä maailmaa ja sen ajattelua. Sisimmässä kristitty saa katsella aina Jumalan kaikkivaltiutta. Siksi me voimme veisata täysin rinnoin. Ei hätää ole yhtäkään Jeesuksen kanssa. Emme tarvitse peljätä ketään. Ei tuiminkaan vihollinen voimallansa meitä langeta yhteenkään hätään. Pyhät ovat irronneet tämän maailman ihmisvirroista, joissa elämän suuntaa johtaa ajatus. Ollaan ja eletään niin kuin muutkin. Jumalan lapseen on tullut toisenlainen ohjaus. Hän on matkalla iankaikkiseen kotiin ikuisen rauhan tyyssijaan. Sain vuosia sitten kohdata iäkkään sielun paimenen hänen sairasvuoteellaan. Siitä hän ei enää noussut. Hän oli, tämä vanha rovasti oli vaikeasti dementian ja sekavuuden vaivaama. Olin epävarma, että ymmärsikö hän edes läsnäoloni. Pois lähtiessäni otin hän kädestä kiinni ja toivotin Jumalan rauhaa. Yllättävästi yhtäkkiä valo syttyi rovastin silmiin ja hän tarttui tiukasti käteeni eikä päästänyt sitä. Ja lausui hyvin selkeästi. Sekavuus näytti väistyneen hetkeksi. Sieltä rovastin sydämeltä kumpusivat selkeät sanat. Se sitä rauhaa on. Siinä se rauha vain on. Se on sanoma taivaasta. Liikutuin, kun huomasin, että tuon vanhan rovastin, sekavan rovastin, lampussa oli öljy. Valvova sydän on siellä, missä Jeesuksen veren armo on saanut pestä sydämen. Synti on tullut silloin vaivaksi. Ovat käyneet eläviksi nuo pyhän Paavalin sanat. Minä viheliäinen ihminen, kuka päästää minut tästä kuoleman ruumiista? Rakkaat ystävät, Jeesus on juuri tällaisten syntisten ystävä. Suruttomat syntiset eivät häntä tunne. Tässäkin hetkessä saat omistaa ne sanat, jotka Herramme on meille hankkinut häväistynä ristin puulla. Jeesuksen nimessä ja veressä saat uskoa kaikki matkan viat ja synnit anteeksi. Se on sanoma taivaasta. Ja sen saa jokainen köyhä syntinen omistaa, jolle synti on tullut kuormaksi, joka ymmärtää, että hän itsessään meillä ei ole mitään pyhää. Se on kaikki armoa, joka meille lahjoitetaan. Ja se lahjoitetaan ilmaiseksi. Tässä on koko meidän pyhyytemme Jumalan edessä. Tällä tunnolla saamme myöskin odottaa sitä salattua hetkeä, mutta valvoin. O Jeesus, yksin veres päällä rakennan autuuteni täällä. Siit yksin lohdutuksen saan, et silmun olet lunastan. Pyhä Henki on antanut esimakua siitä rauhasta, jota tämän maailman henki ei ymmärrä, eikä koskaan voi sitä uhmata, eikä poistaa. Nimittäin se on Jumalan rauha. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon meidän kaikkien kanssa. Aamen.